havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatimizni O'zbekistondagi so'z erkinligi, matbuot va ifoda erkinligini bugungi vaziyatiga bag'ishlaymiz. So'nggi kunlarda O'zbekiston telekanallaridagi ko'rsatuvlarini jonli efirda beto'xtatilgani ortidan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi 41 yashar deputat Abduqodir Toshqulov davlat mulozimlarini himoyalab fikr bildirdi. Unga ko'ra, davlat mulozimlarini jurnalistlar baho berishga haqqi yo'q ekan, faqat prezident va xalq baho berar ekan, ya'ni jurnalistlarni haqqi yo'q degan fikrni aytdi. Bu o'sha qonun chiqaradigan deputatning gapi. Bu gaplardan oldin Sherzod Qudratxo'jayevni o'sha sessiyalarni jonli eshittirishlari to'xtatib qo'yilgan edi. Mana shularni muhokama qilamiz. Avvaliga mana eshittirishimizda jurnalist Kanadadan Ulug'bek Haydarov qatnashyapti. Ulug'bek, assalomu alaykum. Sizni fikringiz mana shu vaziyatga, O'zbekistondagi so'nggi vaziyatga, Ulug'bek.
Bu O'zbekiston qonunlarini to'g'ridan to'g'ri buzilishi deb hisoblayman men, chunki konstitutsiyada yozib qo'yilgan shu senzura qilinmaydi degan joylar bor. Bu endi fundamental qonun, u buzilmasligi kerak, lekin bular mana ko'rib turibsiz, to'g'ri kelgan joyda jurnalistga qarab buni bas qil, uni yoritma, buni qilasan degan buyruqlar o'sha mulozimlarni ishi. Bu narsani hozir ko'pchilik gapiryapti, haqiqatda o'sha og'riqli narsa bu judayam. O'sha oldingi prezident Islom Karimov vaqtida ham xuddi shunday bo'lgan edi. O'sha erkin matbuotni bo'g'ib tashlanishi, hamma narsa aslida davlat ichidagi o'sha kamchiliklar hammasi matbuot bo'g'ilishidan kelib chiqadi. Endi bular ochiqchasiga shunday deb endigina shu Sherzod Qudratxo'jayev mana shu press klubida ko'tarilayotgan o'sha hech kim kutmagan savollar, xalq oldini bu narsalarni TV'larda ko'rmas edi, xalq uchun noodatiy bir narsa bo'lib qolgan edi, vayron ko'rinayotgandi shu narsalar, savollar berilayotgandi o'sha hokimlar, mulozimlar o'sha og'ir bo'lsa-da javobini berishayotgandi. Endi shu narsa bas qilindi, mana meni fikrimcha hech bir yaxshilikka olib kelmaydigan bir narsa. Bunga albatta davlat rahbari o'sha o'zini reformator, o'sha yangilikka intiluvchi rahbar sifatida ko'rsatishga intilayotgan prezident bunga albatta o'zini bahosini berishi kerak edi, chiqib aytish kerak edi, chunki juda ko'p gap bo'lyapti hozir bu. Lekin meni o'zimni bu boradagi fikrim shuki, o'sha Oripov bekorga bosh vazir o'z o'zidan gapirmagan bu gapni, o'z o'zidan o'sha prezidentni buyrug'ini bajargan bo'lishi mumkin, ya'ni prezident bevosita buyrug'i bilan bu narsani to'xtatib qo'ygan bo'lishi mumkin deb hisoblayman.
Ulug'bek Haydarov fikrlarida mustaqil jurnalist, hozir Kanadada istiqomat qiladi. Demak, ayni paytda bu munozaralar O'zbekiston telekanallaridagi jonli efirga berish, ya'ni informatsion dasturlardan boshqa ko'rsatuvlarni jonli efirga berishga nuqta qo'yilgani ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ham qizimoqda bunaqa mavzular. O'shalardan birida Abdulla Oripovni javobgarlikka tortish kerak, so'z erkinligi dushmani sifatida deyilyapti. Mana shu munozaralarni asosiy ishtirokchilaridan biri farg'onalik tarjimon va faol Abbos aka Asad biz bilan aloqada. Abbos aka, assalomu alaykum, sizni fikrlaringiz. Haqiqatda ham vaziyat jiddiymi yoki o'tib ketadimi bu?
Bu vaziyatga qanaqangi jiddiyligiga hech qanaqa shubha yo'q, lekin bu kutilgan vaziyat. Ko'pchilik mana biz oldin aytgandik shunaqa bo'lishini bilgandik deb oldin bashorat berganlar bir haliga nima qilib qoniqish bilan bo'layotgan voqealarni qayd etib o'tishmoqda. Endi man bu yerda hozir siz boshlagan demangizdan deputatning haligi o'z deputatini gapiga bir izoh berib o'tmoqchi edim.
Undan oldin o'qib bersam o'shani. Abbos aka, Abbos aka, qarang, o'sha deputatni gapini o'qib bersam, demak, o'z deb O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi 41 yashar deputat Abduqodir Toshqulov davlat mulozimlarini himoya qilib fikr bildirdi. Deputat xalqaro press klub ko'rsatuvlarini olib boruvchi Sherzod Qudratxo'jayevni davlat mulozimlariga bepisand bo'lganlikda aybladi va Qudratxo'jayevni yuztuban deb atagan deputat jurnalistning niyati xolis emasligiga ishora qildi. Har bir amal niyatga bog'liq. Hurmatli moderatorimizning niyatlari muammolar yechimi, insonlar mushkulini oson qilish, umuman olganda ezgulik bo'lganda edi, bu kabi yuztuman bo'lmasdilar deb yozdirgan deputat bitiklari davomida jurnalist Sherzod Qudratxo'jayevni harakatlarida rahbarga mulozamat qilish, unga laganbardorlik qilish, yaxshi ko'rinish ilinjidagi shaxsiy manfaatlari ufurib turibdi deb iddao qildi. Toshqulov mulozimlar himoya qilinishi kerak deb hisoblar ekan bu deputat, qonun chiqaradigan deputat. Uni gapidan iqtibos: hokim, vazir, senator yoki deputat ham qaysidir onaning farzandi, kimningdir ustozi, Hech bir mamlakatda jurnalist mansabdorlar bilan bunday bepisand muomala qilib, dunyoga ko'z qilmaydi buni degan deputat nazarida jurnalistlarni o'sha lavozimdagi odamlarni faoliyatiga baho berishga haqqi yo'q. Yuqorida sanab o'tilgan hokimiyatdagi vakillarga baho berish konstitutsiyaga muvofiq prezident va xalqqa berilgan deb yozdi deputat Toshkulov. Abbos aka, endi davom eting mana.
Xo'p, mana shu mulozimlarning faoliyatiga, ularning qanday ishlashiga baho berishga faqat xalq bilan prezident baho berishga haqli degan gapiga, misol uchun shu gapi rost bo'ladigan bo'lsa, xalqning baho berishini uni kim yetkazib beradi? Aynan jurnalist yetkazib berish kerak. Mayli, jurnalist o'zini fikrini aytishga haqli bo'lmasin. Chindan ham qanaqangidir jurnalist kim bo'lib qopti deyish mumkin-da, har qanaqangi bir haliga eshituvchi, tomoshabin yo boshqa haliga deputat bo'ladimi, oddiy dehqon bo'ladimi, jurnalist men uchun kim bo'lib qopti dedi. Lekin xalqning o'sha baho berayotganini o'sha yetkazib beradigan odam aynan jurnalist bo'ladi. Sherozat Qudratxo'jayeva mana shu o'tkazayotgan xalqaro press klubining sessiyalarida o'zini savollari nimas o'sha nimalardan kelib tushgan, telefon orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali kelib tushgan o'sha savollarini o'sha egalariga yo'naltirdi xolos-ku bu yerda. Bepisand nima qilganligi endi bo'lishi mumkin, shunaqa narsa bo'lishi mumkin, endi buni bularga shundan tuyulgan bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga deputat o'sha xalqaro press klubning moderatoriga nisbatan juda bir jiddiy ayblovlarni qo'yapti, o'zini manfaatlarini, qanaqangidir shaxsiy manfaatlarini ko'zlayapti, shunaqa narsalar usurib turibdi deb turibdi. Lekin shu narsalarni, shu gaplarni gapirib, o'sha gapirgandan keyin quruq gapirmasdan o'sha narsalarni isbotini keltirib qo'yish kerak edi. Nima bilan isbotlay oladi? Buni gapi, misol uchun deputatning gapi ham o'sha jurnalistga berayotgan bahosi qanaqangir bir dalillar bilan, dastaklar bilan, argumentlar bilan dastaklangan bo'lishi kerak-ku. Yo'q bu narsa.
Har holda Abbos aka, bular o'zlari chiqarayotgan qonunlarni ham o'qib qo'ysa bo'lardi. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalaridagi qonunda va axborot olish kafolatlari to'g'risidagi qonunlarda jurnalistni vakolati ancha baland qilib qo'yilganda, bu o'sha 41 yashar deputat menimcha qonunlarni o'qimagan, ya'ni bu odamni qonunlarni o'qiganligiga bir shubha paydo bo'lyapti-da. Ulug'bek, nima deysiz mana shu deputatning munosabatiga? Ulug'bek Haydarov.
Bug'urt qaloqlikning belgisi, qonunlar bilmaslikning belgisi yo bilib bo'lsa ham, bilsa ham o'sha qonunlar tanlamaslikning belgisi. Hali hozir moda bo'lyapti sabotaj degan gap, bu shu narsani belgisi. Afsuski, o'sha deputat nomi bo'lgan bir odam katta mulozim shu gapni aytyaptimi va bunga o'sha ziyolilar, umuman matbuot uchun bir javobgar bo'lgan odamlar javob bermayaptimi? Demak, bu narsa shu jamiyatdagi, bugungi O'zbekiston siyosatidagi mulozimlarni jarlik yoqasiga kelib qolganini bildiradi. Ular o'zlarini hayoti bilan yashayotganini bildiradi, xalq bilan umuman ishi yo'qligini bildiradi. Qonunlarda butunlay boshqa narsa yozilgan, fundamental qonun o'sha O'zbekiston konstitutsiyasida butunlay boshqa narsa yozilgan. Matbuot bo'yicha senzura yo'q, kerakli matbuot, erkin matbuot uchun kerakli bo'lgan hamma narsa chizib berilgan o'shanda. Afsuski, mulozimlar o'zlari bu narsani qilishmaydi. O'sha press klubni to'xtatib qo'yilishi, masalan, ochiq efirga chiqishdan to'xtatib qo'yish. Sherzod Qudratxo'jayevga men unchalik boshidan ishonmaganman bu narsaga, ya'ni u ham o'sha qanaqadir bir buyruq bilan, qanaqadir madad bilan boshlandi bu narsa.
Ulug'bek, mana nimaga qaytsakda o'sha savolga. Bu Toshkulov, deputat Toshkulov aytayaptiki, hokimlarni tarafini olyapti. Hokim, vazir, senator yoki deputatni ham qaysidir onaning farzandi ular, kimidir ustozi, ularni hech bir mamlakatda jurnalist mansabdorlar bilan bunday bepisand muomala qilib buni ko'z qilmaydi. Mulozimlarga baho berishga jurnalist haqqi yo'q deb mulozimlarni himoya qilyapti. Balki juda qattiq ketvordimi Sherzod Qudratxo'jayev yoki bularni terisi yupqarib ketdimi? Nima deysiz mana shu masalaga? Hokimlar mulozimlarni tanqid qilish masalasiga.
Ular o'sha amaldorlar xalqqa bepisandlik qilsa mayli ekanda, ikkita savol, og'irroq savol berib qo'ysa, bu уже ularni bir obro'yiga putur yetib qoladigan darajada bo'libdi. Bu umuman ahmoqgarchilik, bu umuman o'sha o'ziga deputat degan nom olgan odamni gapiradigan gap emas. Bu hozir men kerakli gapga topib berolmayapman, hattoki mana shu odamni bir tuturuqsiz gapiga. Bu tuturuqsizlik. umuman o'sha qonunlarni bilmaslik yo tan olmaslik, yana qaytarib aytaman, bunaqa odamlarni umuman qayoqqadir chiqarib yuborish kerak, o'sha dalagami qayerda yursa yursin, lekin bu o'sha mulozimlikka yaqinlashtirmaydigan odamlar bular. Bilmadim, shu ketishda agar mana shunday ketadigan bo'lsa, O'zbekistonda bugun mana shu mulozimlar qo'rqmasdan shunday ahmoqona gaplarni, qonunga qarshi gaplarni gapirishayotgan bo'lsa, demak O'zbekiston jamiyati qayoqqadir yetib keladigan joy. Bunga qat'iy chora ko'rish kerak. O'sha o'zini reformatorman deyotgan prezident bunaqa narsalarga chora ko'rish kerak.
Ulug'bek Haydarov fikrlaydi, Mustaqil jurnalist. Eshitirishimizda O'zbekistondan, Toshkentdan faol tarixchi, tahlilchi Anvar Nazir qatnashyapti. Anvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Balkim biroz oshib olgandir Sherzodbek xalqaro press klubda masalalarni qo'yishda.
Yo'q, uncha masalalar ham ko'tarilmagan edi. Agar shu darajada davlat shunaqa darajadagi endi so'z erkinlikka tayyor bo'lmasa, haqiqiy so'z erkinlik bo'lsa, unda bizani deputatlarni og'zidan qanday gaplar chiqadi deb hozir o'ylab o'tiraman de. Chunki meni fikrimcha hozir bu yerda o'zini oqlash uchun davlat deputatlarni minbarga chiqarmasligi yaxshi deb o'ylayman. Chunki oqlash emas, bu sharmanda bo'lyapti davlat. Hozir siz keltirgan deputatni gaplariga umuman baho berish ham qiyin, bilasizmi? Bu demagogiya, judayam bir sovetcha demagogiyadan ham battar bo'lib ketibdi. Bir kimnidir ota onasi, kimni bolasi, unaqasi bunaqasi, unda bilasiz.
Yo'q, u ham odam, ular ham ona tuqqan. Unaqa xorlamanglar,
men ko'raman,
xafa qilmanglar deyapti-da endi.
Bularchi, buni tanqidni g'iybat deydi, tarixchi o'lgan shaxsni tahlil qilsa o'lganlarni temanglar deydi. Bunaqa demagogiyani man o'qib charchaganman, ko'rib charchaganman. Bularni fikricha uman chiroqni o'chirib qo'yib o'lib qabristonga borib yotish kerak edi, hamma tinch bo'ladi, uman tirik jon qolmaydi. Mana bularni, agar bularni gapiga kirsangiz, mana shunaqa deputatlarni davlat hozir ma'lum qilgan ishi.
Xo'p, Anvarbek, mavzuni men tushuntirib o'tsam-da tinglovchilarimizga ham, demak, O'zbekiston telekanallarida jonli efirlar to'xtatildi. 21 avgustdan boshlab ko'rsatuvlar oldindan yozib olinib, muharrir nazoratidan o'tkazgina efirga qo'yilmoqda. Tahlilnoma, munosabat, xalqaro press klub, uchburchak kabi to'qishuvlar jonli efirda bo'lmaydi, yozib olinadigan bo'ldi. Shu paytgacha xalqaro press klub ko'rsatuvlarining so'nggi 3 soni yozib olindi, lekin efirga uzatilmadi. Shuningdek, O'zbekiston telekanalidagi munosabat kuzatuvi ham jonli efir setkasidan olib qo'yilgan, u yozib olib berilyapti. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Abdulla Aripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokidagi majlisda jonli efirga nuqta qo'yilgan. 21 avgust kuni MTRK jurnalistlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov jonli efir to'xtatilganligini aytib, jonli efirda yo'l qo'yilgan nuqsonlar uchun MTRK rahbari Bobur Alixonovga hayfsan bergan. Keyin Nuriddin Haydarov qaytarib olib kelingan, bir haftadan oldin ishdan bo'shatilgan. Onlayn, ponlayn bo'lmaydi deilganda, umuman bosh vazirning gapi qisib ishlaysizlar, ammang onlaynni efirga yaqinlashtirmaysanlar deb sansiragandan keyin ishkazon jahli chiqib, sansirashga haqqingiz yo'q degandan keyin voqealar bunaqa tus oldi. Shunga munosabat bildirsangiz, bu so'z erkinligi uchun nimani bildiradi, Anvarbek?
So'z erkinligi hali aslida boshlanmaganda ham O'zbekistonda birinchi bir qanaqadir kichkinagina kamtarona qadam edi. Agar shu qadam, men o'z boshidan bitta Abbos aka ham aytdim, boshidan bilgan edim, bu narsa ko'p narsa populizm bilan bog'liq va odamlarga omaga yoqish uchun o'zi qanaqadir bir nima desam bo'ladi, avtokratik avtoritar tizim tugatilgandan keyin mana shunaqa bir nimalar bo'ladi. Endi o'yin emas, haligi liberalizmni bir ko'rinishlari paydo bo'lganday bo'ladi va erkinliklarga bir qanaqadir imkonlar yaratilib beradi. Xolanki NKVD rahbariyati o'zgarganda ham Stalin tirikligida Yezhov otib tashlagandan keyin Beriya shu lavozimni egallab 200 ming kishini 1-2 yilga ozod qilgandi. Yana boshqatdan qamagan, lekin 1-2 yil ichida o'sha Beriya o'tchipili Beriya islohotlari degan gaplar bilan kirgan edi tarixga. Kim ko'p odam, ko'pchilik buni bilmaydi. Stalin o'lgandan keyin, Brejnev o'lgandan keyin shunaqa bo'lgan. Shuning uchun bu yerda tajriba bor tarixda. Meni qo'rqitayotgan narsa bittaki, bu yerda bir qadimgi yunon faylosofining gapi bor, bitta daryoga ikki marta kirib bo'lmaydi, bitta bir ikkinchi marta takrorlab bo'lmaydi tarixni va tarixda bo'lgan siyosatni. So'z erkinligi hozirgi zamonda 21 asrda ijtimoiy tarmoqlar zamonida juda muhim, jiddiy omil. so'z erkinligi asosan bu juda muhim jiddiy vositachi jamiyat, xalq va hukumatni bog'laydigan. Agar korrupsiyaga qarshi kurash haqiqatda jiddiy bo'ladimi yoki boshqa muammolarni prezident yechimini topaman deb kasalni negizida tagida yotgan sabablarni anglayman deydigan bo'lsa, so'z erkinliksiz nafaqat jamiyat xalq, prezident ham hech nima qila olmaydi. 21 asrda bu juda jiddiy omil, sezilarli omil. Chunki so'z erkinliksiz sovet davrida masalan, yo bo'lmasa hattoki Karimovni birinchi yillarida yashash mumkin edi qanaqadir qilib, chunki boshqa vaziyatda. Hozir informatsion vaziyat, informatsion muhit o'zgargan.
Anvarbek, mana so'z erkinligi bir kishi uchun deyilyapti-da, deyildi. Faqat Mirziyoyev gapiryapti deb aytishdi. Keyin mana Sherzod gapirishni boshladi. Qudrat Xo'jayev ikki kishi uchun. O'shanaqa qilib ko'payib ketayotganmidi, ya'ni to'xtagan narsa vaziyat.
Endi bilasizmi, so'z erkinligini birinchidan Shavkat Mirziyoyev o'zining gaplarini esga olishi kerak. Odam prezident bo'lgan bitta gapiradi, mana chekda gapirmasligi kerak. Agar mantiqdan siyosat, haqiqiy mantiqli siyosat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda populizm bo'lmasa, chunki prezident o'zi aytgan, menga qanaqa jurnalistlar kerak, so'z erkinligi kerak. To'g'ri, Islom Karimov ham o'z vaqtida xuddi shunaqa gaplarni ko'p gapirgan edi, amalda boshqacha bo'lgan edi. Lekin yana bir bor aytaman, hozirgi muhit boshqa muhit. Hozirgi avlod ham boshqa, siyosiy madaniyat ham o'zgargan. Davlat agar so'z erkinligini o'z 24 orqali yo'q qilib, o'z 24 propagandaga aylantirsa, bemalol qilaversin. Ijtimoiy tarmoqda hamma narsa baribir ayon bo'ladi. Internet bor, internet sahifalarida ham. Internet allaqachon yangi bo'lgan O'zbekistonda televideniyani. Yangilikni O'zbekiston telekanallarida hech kim olmaydi. U to'g'risi esdan chiqarsa ham bo'ladi buni. Tahlili ham so'z erkinligini minbari bor hozir. 90-chi yillarning boshida masalan bu qiyin masala edi. Ziyoli borib o'z minbarini qidirishga, chunki qaysidir jurnallar, qalin jurnallar, gazetalarga borib murojaat qilib, o'sha redaktor tahririyatdan o'tib, hozir siz o'zingiz sahifangiz bor, hozir ijtimoiy tarmoq bor. Hozir bu narsa juda oson bo'lib qolgan. Ikkinchidan, davlat bu vaziyatda masalan raqobat qila olmaydi o'zini shu eskirgan propaganda uslubi bilan mana shu vaziyatda. Va alohida aytish kerak bitta narsani. Shavkat Mirziyoyev taqdiri islohotlar bilan bog'liq. Bu kimdir o'ylayotgan bo'lsa, 25 yil endi Karimovga o'xshab yana o'tiramiz, hech nima qilmasdan desa, yo'q, bu bo'lmaydi. U bir marta bo'ladi tarixda naqa narsada. Ikkinchi marta takrorlanmaydi. Shuning uchun hozir haqiqiy islohotlar o'tkazish bu Shavkat Mirziyoyevni hukumat davlat rahbari sifatida o'zini davlatni nazorat qilish va umuman O'zbekiston nazorat qilishi, o'zini siyosatda saqlab qolishi, prezident lavozimini saqlab qolinishi haqiqiy islohotlar bilan bog'liq, boshqa yo'li yo'q.
Endi qarangda nima, Anvarbek?
Bunda so'z erkinligi eng muhim, erkin matbuot eng muhim omil. Busiz prezidentni jamiyatdan va o'zini xalqidan ajralishi juda ham kuchayadi-da va o'rtada jar paydo bo'ladi. Islom Karimovga bir qanaqadir to'g'ri yordam narsa ta'sir ko'rsatsa ham, endi bu birinchi prezident bo'ldi, uni ko'pini kechirib yubordik, esdan chiqadi desa ham bo'laveradi. Hozirgi vaziyatda bu narsa faqat zararli bo'lib va umuman milliy davlatchilikni va prezidentni o'zini tanazzuliga olib kelishi mumkin. Mana shuni qay darajada davlat rahbari anglayapti, men bilmayman.
Anvar Nazir fikrlariga rahmat. Endi shu o'rinda mana Anvar Nazir aytgan so'z erkinligi o'rnagi sifatida Sherzod Qudrat Xo'jayev o'rtaga chiqdi. U olib borgan o'sha tok shoular, press klubdagi mulozimlarni savol-javob qilishlari odamlarga yoqdi har holda. Turli qatlam aholisi, vakillariga yoqdi. Lekin to'xtatib qo'yilgani ortidan Qudrat Xo'jayev bir so'z erkinligini qurboni bo'ldimi? U bugungi kunda o'sha reforma simvoli bo'lgan odam endi qurbonga aylandimi? Ulug'bek boya shaxsiga to'xtalayotgandingizda Sherzod Qudrat Xo'jayevni. O'sha nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bu kishi matbuotni bugungi kundagi qahramonimi?
Sherzod Qudrat Xo'jayevni avvalo o'sha amaldor deb hisoblayman, chunki avval oldindan bu o'sha amaldorlar bilan birga yurdi, o'shalar bilan birga ishlashdi, funksioner. Ya'ni press klubni bunga topshirilishlar o'sha bir vaqtlar bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev o'sha press kotibi adashmasam bo'lib ishlagani uchun bo'lsa kerak, o'sha press klub berildi bunga. Qaysidir maqsadlar bilan berildi, ya'ni avvaliga bu ishlar boshlandida, so'ngra uni bosh vazir yangi bosh vazir tomonidan to'xtatib qo'yilishi endi bilmadimki, lekin Sherzod aslida meni bilishimcha bugun hech qanaqa bir himoyaga muhtoj emas. Ya'ni uni o'zini o'sha uni qahramon qilib ko'rsatish ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni unga o'sha senzuraga tushasan, yo'qotasan, buno-buno narsalar deyishdi, u shunga bo'yinni egib indamasdan mana hozir ko'rsatuvni zaps qilib efirga uzatib yotibdi. Hech qanaqa bir men unga achinish his qilmadim Sherzod Qudratxo'jayevga nisbatan. Aslida O'zbekistonda bunday formatdagi ko'rsatuvlarni undanda yuksak darajada olib boradigan menimcha jurnalistlar chiqardi.
Ulug'bek Haydar fikrlari edi, lekin ayni paytda matbuotni ahvoliga achinish kerak degan fikrlar yangrayapti. Shu o'rinda men Ulug'bekka bir e'tiroz bildirib qo'ysam, MTRK media markazida 21 avgust kuni o'tkazilgan o'sha Abdulla Oripov va prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ko'p rahbarlar bo'ladi. Asosan u yerda Bobur Alixonov tergaldi. Ular indamay turdi. Asosiy e'tiroz bildirgan odam bu Sherzod Qudratxo'jayev edi. Shu ma'noda u kishiga u kishining haqqini berish kerak. Abbos aka, nima deysiz?
Endi o'sha haqiqatda mana Anvarjon aytganlaridek, so'z erkinligi o'sha davlatimiz rahbaridan boshlandi va uni davom ettirgan o'sha Sherzod Xo'jayev bo'ldi. Mana nazarimda rasmiylar Sherzod Qudratxo'jayev timsolida bir go'yo tog'dan qulayotgan xarsang toshni ko'rgandek bo'ldilar. Xarsang tosh bir qulaydigan bo'lsa, o'zi shunga qo'shilib rasmiy matbuotda, rasmiy ommaviy axborot vositalarida so'z erkinligi bo'lar ekan degan narsa paydo bo'ldi, tushunchalar paydo bo'ldi xalqda, o'shani ko'rayotgan teletomoshabinlarda. E'tibor berilgan bo'lsa, Jizzaxda, Sirdaryoda boshlangan o'sha xalqaro press klubning dastlabki sessiyalarida va byudjet xodimlarini, o'sha o'qituvchilar va shifokorlarni obodonchilik ishlariga yoki boshqa anaqangi qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilish to'g'risida hech qanaqangi gaplar ko'tarilmagandi, unaqa gaplar bo'lmagandi. Man shu meni tasavvurimda, man o'sha bilishimcha birinchi bo'lib turib shu Namangan viloyatida o'tgan xalqaro press klubning sessiyasida bu narsa ko'tarildi, bu masala. O'qituvchilarni, o'sha shifokorlarni, meditsina xodimlarini obodonchilik ishlariga, ko'cha supurishlariga va boshqa ishlarga jalb qilishlik deyilganda, birinchidan olgan o'sha Namangan viloyatini hokimi Xayrullo Bozorov bo'ldi. O'sha Xayrullo Bozorov bu narsani tan olib, biz shu choqqacha mana shunaqangi o'qituvchilarni, shifokorlarni nafaqat obodonchilik ishlariga va hatto qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilishni boshladik va hatto fermerlarga bog'lab qo'ydik deb tan oldi. Uni ortidan Farg'ona viloyatining hokimi bu muammoni tan olib, bu ammo to'g'risida gapirib, bu narsaga chek qo'yishga va'da berdi. Surxondaryo viloyatining hokimi Turdimov janoblari ham ulardan ham o'tib ketib, ancha odamlarga xush yoqadigan gaplarni gapirildi. Menimcha shundan qo'rqib ketishdi. Bu go'yoki o'sha tog'dan tushayotgan haligi kichkinagina bir tosh katta ko'chkini qo'zg'atib yuborishi mumkin bo'lgandek, shu Sherzod Xo'jayevni o'sha tezroq Qudratxo'jayev to'xtatishga qaror qilganga o'xshadi meni nazarimda.
Endi ba'zilar boshqacha aytyaptida Abbos aka. Mana toshkentlik mustaqil jurnalist mana Abdurahmon Tashanovning aytishicha, aslida yakshanba kuni tahlilnoma ko'rsatuvida Sherali Jo'rayev 38 minut davomida intervyu bergan jurnalistga va bu intervyuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'rgan va yoqmagan, ortiqcha laganbardorlik deb baholangan bu narsa o'shandan boshlangan deyishadi. Bundan tashqari o'sha baxshilarni maqtashi Mirziyoyevni press klub ko'rsatuvida shulardan boshlangan asosiy e'tiroz tahlilnoma ko'rsatuvida Sherali Jo'rayevni O'zbekiston prezidentiga laganbardorlik qilishiga e'tiroz bo'lgan. Bundan oldin bilsangiz Dilfuza Ismoil va Sultonim deb qo'shiq aytgani uchun tanqidga uchrab o'sha nimadan olib tashlangandi bu qo'shig'i. Shu ma'noda boshqaruv elitasi yoqtirmayotganday maddohlikni va maddohlikka chek qo'yish uchun jonli efirdagi programmalar to'xtatildi deyishyaptida bizni manbalarimiz.
Agar bu gaplar rost bo'ladigan bo'lsa, maddohlikni to'xtatishga qaratilgan har qanaqa harakatlarni faqat tabriklash mumkin xolos.
Lekin maddohlikka qo'shib butun bir kanallar yopilib ketsa ham yomonda.
Lekin mana maddohlikka qo'shib so'z erkinligini bo'g'ishlik yomon bu narsani man именно o'sha so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan harakat deb bilaman. Bu narsani o'sha maddohlar o'sha maddohligidan bir samara olmasligi kerakda, o'sha maddohlikni yig'ishtirib qo'yish kerak bo'ladigan
ish. Maddohlikni zarari deb, maddohlikni zarari deb baholashyaptida bu narsani. Ulug'bek siz nima deysiz? Ulug'bek bilan demoqchi edingiz, ha? Ulug'bek Haydarov.
Bu press, xalqaro press klub faoliyati o'sha prezident ortiqcha maqtash yuborgandan kelib chiqqan degan nuqtai nazarga ham men uncha ishonmayman. Ya'ni bu ham bir undan ortiqcha maqtalgan paytlari ham bo'lgan. Ba'zi bir ko'rsatuvlarda undan ortiqcha darajada ham maqtalyapti. Bu shunchaki bir menimcha bahona bo'ldi buni yopilishi. Sherali Jo'rayevmi, boshqami chiqib, haqiqatda men ko'rdim o'sha ancha uzoq gapirdi o'sha paxta qo'yish, haqiqatda bor janarsa ular keyin hammadan qizig'i o'sha press klubda bir baxshi chiqib qo'shiq aytishi umuman oshib tushdi desam ham bo'ladi. Lekin bu to'xtatilishini sababi bundan emas. O'sha Andijondagisini ko'rdim, boshqa viloyatlardagisini, so'ng o'sha Toshkentda o'zida bo'layotgan qator to'g'ridan to'g'ri efirlarni ko'rib bordim-da. Meni bilishimcha buni o'sha to'xtatilishida ham sabab bor, paxta terimi kelyapti. Qolaversa ba'zi bir hokimlar va'da berishibordi o'sha paxtaga olib chiqamiz, boshqa deb. Busiz iloji yo'q, ya'ni to'xtatilishiga o'sha eng yuqori kabinetda o'tirgan odam buyrug'i bilan to'xtatildi deb o'ylayman bu narsa.
Ulug'bek Haydarovni shamasini tushundik, ya'ni Mirziyoyev to'xtatdi, deyapti. Anvarjon gapirmoqchi edingiz-a siz, Anvar Nazir?
Ha, maddohlar to'g'risida juda ko'p eshitaman, mana shunaqa maddohlar, prezident qarshi, prezidentga maddohlar yoqmaydi. Sizlarda bir kursa eshittirishdi. Bir akamiz ham shuni aytgan edi, ismlarini aytkim yo'q, shu prezident Shavkat Mirziyoyev maddohlarni yomon ko'radi va hech qachon yaxshi ko'rmagan. Bitta buni bu muammoga nuqta qo'yish yo'li bor. Shavkat Mirziyoyev prezident, O'zbekiston Respublikasi prezidenti minbarga chiqib, shaxsan o'z og'zimdan ham aytsinlar, maddohlarni ovozi o'chsin, mani ham maqtamanglar, tamom jonga tegdi. O'zlar bilan qanaqa aytish? Chunki bu hammasi bilasizmi, maddohlar chiqib kelaveryapti, u yoq har teshikdan, har bor joydan, mana aytishdi, man ko'rmaganman, baxshilar sovet davrida baxshilarni maddohlikka chaqirib ishlatilardi, iste'mol qilardi ularni iste'dodidan, shu Leninni maqtagin, Stalinni maqtagin, Brejnevni, har baloni maqtagin deb.
Karimovni maqtashgan.
Ha, u Karimovni ham maqtagan, hammani maqtagan. Kimni ko'rsatsangiz, u ularga baxshi bo'lmaydi bular. Qadimgi baxshilardan qolmagan, bu oddiy laganchilar, tamom. Endi shuni to'xtatish uchun bitta usul, bitta yo'l bor. Prezident o'zi chiqib aytish kerak. Men maddohlikka o'zini shaxsiy fikrini oydin qilish kerak va hamma shuni eshitgandan keyin menimcha maddohlik ham yo'qolib ketadi.
Endi nima Abbos akadan so'rasak-da shu narsa.
Buni aloqasi ma'lumki press klubda aloqasi yo'q, chunki buni asosiy afsuski sababi o'sha tanqiddan qo'rqish, bu eski sovetcha uslub, 25 yil ichida o'sha sovet senzurasi, sovet bizda konstitutsiyada senzura yo'q, qonunda senzura yo'q, sovet Brejnev konstitutsiyasida juda ko'p liberal narsalar bor edi, amal qilinmasdi. Biz o'sha siyosiy an'analarni, siyosiy udumni, odatni davom etib keldik 25 yil ichida va hozir yana davom etishga tayyormiz. Mana shu narsa xavotirga solyaptiki, chunki buni davom ettirish davlatni katta bir juda dahshatli inqirozga olib kelishi mumkin.
Rahmat, Anvar Nazir fikrlari edi. Abbos aka, mana boshqa tarafdan aytiladi, so'z va ifoda erkinligi degan tushuncha bor. Ya'ni odam ifoda qiladi, so'zlashda erkin. Maddohlik ham o'sha erkinlik doirasiga kirmaydimi? Lekin o'sha savolimning ichida javobim bor. Prime time'da 38 minut maddohlik endi baribir ham bu oshiqcha bo'lsa kerak. Abbos aka,
albatta oshiqcha maddohlik, maddohlarning yuzigami ko'ziga tulpoq sochinglar degan mazmundagi hadis bor. O'sha prezidentimiz ham o'sha aqlli inson, u kishi ham tushunadi, u kishidan tajribalari yetarli. Maddohlar qanaqangidir rahbarlarga yetishib olib turib, boshqalarga u tezak o'tishi boshlashini juda yaxshi biladilar. Va o'sha haliga rahbar o'z lavozimini tark etganda, boshqa bo'lganda, nima bo'lganda, lavozimdan chiqqanda birinchi bo'lib turib tosh otadiganlar, o'sha mag'zava og'diradiganlar boshidan, o'sha maddohlar bo'ladi. Kechagi maddoh bugun sizni dushmaningizga aylanib ketadi, qoralaydigan bo'lib ketadi. Bularni biz ko'p ko'rganmiz, yosh bo'lsak ham. Endi o'sha prezidentimizda bu hayotiy tajribalari juda yetarlik. O'sha maddohlikni o'sha to'xtatishlik kerak. Qanaqangidir maddohlikka o'sha yo'l qo'yib bergan, o'sha 38 minut Sherali Jo'rayevga o'sha mazh qilishiga yo'l qo'yib bergan jurnalistlarning ham aybi bor bu yerda. Bilan suhbat uyushtirayotgan odam o'sha suhbatni bir qanaqangidir yo'naltirish kerak edi kerakli oqimga. Buni qo'llayveradigan bo'lsa bu Sherali Jo'rayev ishiga o'sha ko'rsatuv olib borgan jurnalist ham javobgar. O'sha narsaga yo'l qo'yib bergan muharrirlar ham o'sha mas'ul bo'ladi-da, meni fikrimcha. Maddohlikni
o'zicha mana bu televizor masalasida O'zbekiston radio televizor kompaniyasi deymiz, milliy teleradio kompaniya masalasida O'zbekiston prezidenti o'zini e'tirozlarini bir necha marta ovozlantirdi. O'zbekiston o'sha teleradio kompaniyasini rahbari joriy yilning fevral oyida Xurshid Mirzohidov tayinlangan bo'lsa, fevral oyida yaqindagina, avgust oyida u bo'shatilib Bobur Alixonov tayinlandi. Keyin o'rtada Xayrulla Nuriddinov ishdan bo'shagani 21 avgust kuni yana bir haftadan ichida qaytarib olib kelindi. Yoshlar telekompaniyasiga 26 kun o'rtada Ozodbek Nazarbekov direktor ham bo'lib oldi, bosh direktor. Keyin bo'shab ketdi. Ya'ni hozir bo'lsa Nodir To'laganov Ozod Hamidxo'jayev o'rniga O'zbekiston 24 telekanaliga direktor etib tayinlangan. Bu kadrlar juda ko'p keldi, ketdilar, ko'payapti-da. Ulug'bek Haydar, nima deysiz mana shu masalaga?
Juda bir haqiqatda qiziq ishlar bo'lyapti. Odam unchalik tushunmaydigan narsalar bo'lyapti-da. Aslida meni o'zimni fikrimcha, ana Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyingi bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar tabiiy bir siltilasida bular. Masalan, Shavkat Mirziyoyev o'zi qanday usulda keldi O'zbekiston prezidentligiga? Qonunlarni buzib kelgan odamdan nimani kutish mumkin? Nima bo'lardi bundan buyon? Men o'sha boshidan skeptik bo'lganman bu odamni kelishda, bundan keyin ham fikrim shu. Buzilib kelgan qonunlar bundan keyin ham buziladi. Qolgan narsasi bu o'sha press klublari, o'sha uchburchak, to'rtburchak ko'rsatuvlarda o'sha to'g'ridan efirga uzatilishi, bular hammasi yaxshi postanovka qilingan spektakl. Mana to'xtatilyapti. Hali efirdan olib ham tashlashadi. Ertaga paxta payti kelsin. Bugungi O'zbekiston rejimi o'zini bo'y basti bilan shunday ko'rinadi qaytib. Ozgina sabr, hammasi ko'rinadi.
Endi Ulug'bek Haydarov ishonchsizlik bildirdi, lekin ertaga qiyomat bo'lsa ham bugun daraxt eking degan gap bor. Abbos aka yaxshi biladi bu gapni, menimcha. Shu ma'noda umidsizlik kerakmi, Abbos aka? Mana matbuot o'ldi, endi qorong'ulikda o'tirdik degan bir vaziyat bormi bizda?
Umidsizlikdan yomon narsa yo'q. Biz albatta o'sha Ulug'bek aytganlaridek boshida kelinishini qoralagan odamlardan biri bo'lganmiz, lekin u kishini tutgan qadamlarini, u kishini tutgan yo'llarini ko'rib ancha bizda umidlar uyg'ondi. Bizda nimada O'zbekiston vatanimizda bir qanaqangidir bir yaxshi kunlarni ko'rishlikka, ro'shnolik ko'rishlikda bitamanda emas, juda aholining keng qatlamlarida katta umidlar uyg'ondi. Lekin mana bu televideniyadagi mana shu kadrlar masalasidagi ishlarni ko'rib biz man hayron bo'lyapman xolos, chunki har qanaqangi
nimaga o'xshaydi Abbos aka, yana usta chaqirasiz-ku bir eski mashina tuzatishga. Bir usta tuzata olmaydi, o'qib ko'radi, unisini almashtiradi, bunisini almashtiradi, tuzalmaydigan mashina bo'ladiki, o'sha O'zbekiston televideniyasi ham shunga o'xshayaptida, hech tuzalmaydigan mashinaga shuncha rahbar almashdi. Balki niyat yaxshidir.
Har qanaqangi rahbar, har qanaqangi maqomdagi, har qanaqangi darajadagi rahbar eng birinchi ushlaydigan, qo'lda mahkam tutadigan narsa o'sha kadrlar masalasi bilan moliya deyilgan. Shunaqangi boshqaruvda shunaqa narsani o'rgatiladi. ustoz nimalar rahbarlar va shogirdlariga aytadi, kadrlar masalasi bilan moliya masalasini o'zingni qo'lingda ushlagin, birovga topshirmagin, muavvillaringga topshirmagin, yordamchilaringga topshirmagin deyiladi. Lekin kadrlarni tanlab o'rniga qo'yishlik ham bir katta iste'dod, ya'ni bir katta bir hikmatga egasi bo'lgan odamni nimasi timsolida mana shu bo'layotgan ishlarga, kadrlar bo'layotgan ishiga qarab turib, bu ishlarni orqasida qanaqangidir kuchlarning bir fitnasi bormikin degan fikrga kelyapman xolos. Lekin manda hech qanaqangi bir aniq ma'lumot, bir axborot yo'qligi uchun biror narsa deya olmayman. Lekin har xil tasavvurlar paydo bo'lyapti. Bu juda yoqimsiz, davlat imijiga, davlat rahbarini imijiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri deb hisoblayman shu narsani.
Bilmayman fitna masalasi, lekin har holda no'noq menejmentni hidi kelyapti bundan. Eshitirishimiz oxiriga yetdi. Shu o'rinda so'z erkinligini chegarasi haqida gap so'zlar paydo bo'lyapti-da O'zbekistonda. Sherzod Qudratxo'jayev chegaradan oshib toshib ketdi, formatdan chiqib ketdi deb qo'lda lineyka ko'tarib o'lchaydigan aqllilar paydo bo'lyapti. Shu ma'noda Ulug'bekdan so'ramoqchi edim, Ulug'bek Haydarovdan. Ulug'bek, darajasi qanaqa bo'lishi kerak so'z erkinligini?
Uni darajasini o'lchash juda ham qiyin. Meni fikrimcha cheksiz bo'lishi kerak uni darajasi. Masalan, o'sha bu matbuot bir oynada, jamiyat qanaqa bo'lsa o'sha oynada ko'rinish kerak. Lekin o'sha jamiyatni rahbarlari oynani sindirib, bekitib bo'yab tashlashyapti. Sizlar ko'rsatmasin, jamiyat ko'rsatmasin deyapti shular. Aslida bunday bo'lishi kerak emas. O'sha erkin so'zni chegarasi, uni gradusi bo'lmasligi kerak.
Xo'p, erkin so'zni chegarasi bo'lmasin deyapsiz, lekin chegara kerak. Sizga unaqa erkin so'z kerak emas, bu g'ibat bo'lib qoladi. Otangni onangga bepardo ko'rsatma. Mehmon kelganda uy yig'ishtirib qo'yiladi. Degan juda ko'p o'zbekistonlarning zehniyatida gaplar borda. Ya'ni faqat aybdor rahbarlarmi? Odamlarning zehniyatidagi o'sha so'z erkinligi mavjud bo'lmasligi.
Avvalo xalqqa so'z bersin-da bular. Masalan, o'sha zehniyatimiz bunaqa. Men zehniyat o'zgarganiga ishonaman O'zbekistonda, faqat uni ko'rsatishmayapti, uni o'sha yo'l berishmayapti. U o'sha otangni onangga bepardo ko'rsatma degan narsalar eskirib bo'lgan O'zbekiston. Boshqa narsalar. Undan qo'rqmaslik kerak. Faqat shu minbar berishsin xalqqa. O'sha oynaydi ochsin, artistni changini tozalasin, jamiyat o'zini ko'rsin. Undan qo'rqmaslik kerak. O'sha eskicha fikrlashlar, boshqa adabiyot, o'sha erkin so'zni, erkin so'zni chegaralanishiga zehniyatimizni ba'zi bir qirralari sabab bo'lyapti degan narsaga men unchalik hozir ehtimol tashqarida yashab, men ancha uzoqlashgandirman. Men ishonmayman bu narsaga. Avvalo odamlarga minbar berish kerak, ularni qo'rqmasdan gapirtirish kerak ular.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Shu o'rinda eshitirishimizga yakun yasaymiz. O'zbekistondagi so'z erkinligi, so'z, ifoda, matbuot erkinligi bilan bog'liq so'nggi vaziyatni muhokama qildik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.